Seuraavaksi pääseekin Risto Isomäki ääneen. Meillä on siis nyt on tällainen ilmastoteema ollut tänä vuonna meillä ja Risto Isomäki on tietysti paras siitä meidän juttelemaan. Hän on siis tietokirjailija ja joka on kirjoittanut myös paljon romaneja. Sellainen tyyppi, että mä oon lukenut jonkun hänen kirjansa, siis Ramskun, niin sitten menee vähän aikaa, niin sitten mä oon lehdistä lukenut, että näitä asioita tapahtuu oikeasti. No nyt viimeksi mä oon lukenut sitten tietokirjan tämän, joka kertoo tästä salpausselästä ja sitten muista, miten salpausselät syntyivät. Ja se oli aika jännä kirja ja mun mielestä sen pointti ei ollut ihan se, että miten ne syntyvät, että mitä siitä voisi sitten oppia tästä meneillään olevasta mannerjään sulamisesta, mikä nyt tapahtuu. Ja se tuntui aika jännältä ja sen jälkeen mä oon sitten vähän katsellut maata meidän alla vähän eri silmiin, kun mä sen luin. Ja ehkä me kuullaan jotain siihenkin liittyvää tänään lisää. Ole hyvä.
Kiitos ja kiitos kutsusta. Teemana, tai se aihe, mistä mua varsinaisesti pyydettiin puhumaan, on niin kuin ilmastonmuutos ja onko jo liian myöhäistä tehdä sille mitään. Mä voisin lopuksi mennä myös näihin tähän salpausselkäkirjaan ja sen teemoihin. Mutta voisi lähteä liikkeelle siitä, että maailman valtiot päätti ensimmäisen kerran vuonna 1987 ryhtyä torjumaan ilmaston lämpenemistä. Niin sanotusta Wienin ilmakehän suojelusopimuksessa on ensimmäinen sitoumus siitä, että ilmastoa lämmittäviä päästöjä pitäisi vähentää. Ja vähän muutamaa vuotta myöhemmin laadittiin niin sanottu kansainvälinen ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvä puitesopimus, joka tunnetaan yleensä Rion ilmastosopimuksena. Oikeastaan sitä pitäisi nimittää New Yorkin sopimukseksi, New Yorkin ilmastosopimukseksi, koska yleensä sopimus nimetään sen kaupungin mukaan, missä nämä neuvottelut on käyty. Mutta tässä tapauksessa se haluttiin nimetä Rion sopimukseksi, koska seuraavana vuonna, eli 1992, oli Riossa tämmöinen suuri ympäristö- ja kehityskokous, ja se haluttiin linkata siihen. Tämän jälkeen meillä on ollut melkein 20 suurta kansainvälistä seurantakokousta, jotka kaikki virallisesti on päättynyt suuriin läpimurtoihin. Mutta tänä samana aikana hiilidioksidipäästöjen kasvu per vuosi on noussut prosentista ensin 3% ja sitten väliaikaisesti jopa 6%, ja ihmisen hiilidioksidipäästöt on kasvanut 60%. Jos tätä asiaa tarkastellaan pelkästään näiden kansainvälisten ilmastoneuvottelujen valossa, niin kuvahan on hirveän masentava. Mutta jos katsotaan kaikkea sitä muuta, mitä maailmassa tapahtuu, niin asiat ei kuitenkaan ole ihan niin synkän näköisiä, koska huolimatta siitä, että nämä kansainväliset neuvottelut on polkenut paikallaan, niin maailmassa on kuitenkin tapahtunut hirveän paljon niin kuin asioita myös parempaan suuntaan. Ja itse asiassa joillakin aloilla asiat on muuttunut hirveän paljon nopeammin vielä kuin kukaan olisi uskonut mahdolliseksi. Ja jotkut asiat muuttuu sellaisella vauhdilla, että oikeastaan maailmassa ei juuri mikään pysty paljon sen nopeammin muuttumaan. Jos mä kävisin läpi muutamia tällaisia niin kuin trendejä, jotka viittaa siihen, että asiat on myös muuttumassa monilla alueilla parempaan suuntaan. Yksi näistä on se, että tietyt niin kuin uusiutuvan energian muodot on tekemässä hyvin suurta globaalia läpimurtoa, ja ne on tekemässä tätä läpimurtoa paljon nopeammin kuin kukaan olisi asiassa uskaltanut odottaa. Tämä näkyy kaikkein selvimmin aurinkosähkön osalta, koska Suomessa julkaistiin vielä 3 vuotta sitten semmoisia kirjoja, asiantuntijoiden arvioita, joissa sanottiin, että on mahdollista, että aurinkosähkön osuus maailman sähkön tuotannosta vuonna 2050 tulee vielä olemaan tasan 0%. Siis 0% vuonna 2050. Itse asiassa ensimmäinen prosentti tuli täyteen tämän vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Ja se, että asiantuntijoiden arviot on ollut näin pielessä, niin se johtuu siitä, että aurinkosähkön tuotantokapasiteetti on viime vuosina kasvanut häkellyttävällä vauhdilla, jopa 50-60% vuodessa. Ja prosentti sähkön tuotannosta kuulostaa vielä aika pieneltä, mutta tämä nykyinen kasvuvauhti on sellainen, että jos investoinnit aurinkosähköön jatkus nykyisellä tasolla, niin menisi vähän yli 100 vuotta ajatusleikkinä, että kaikki maailmassa tuotettu sähkö tulisi aurinkosähköstä. Mutta jos investointien kasvu jatkuu samalla vauhdilla kuin millä se on jatkunut muutamana viime vuonna, niin menisi 8 vuotta, kun kaikki maailman sähkö tulisi auringosta. Tietysti nämä on molemmat, kumpikaan näistä ei tule toteutumaan, mutta se mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan, tulee olemaan jotakin tältä väliltä. Me ollaan todennäköisesti paljon lähempänä, kun me luullaan sellaista tilannetta, että useita 10% meidän sähköstä tulee aurinkopaneeleista. Koska tässä on tärkeää huomata, että tämä mitä nyt tähän mennessä on tapahtunut, niin tämä on perustunut semmoiseen tilanteeseen, missä aurinkosähkö on ollut vielä kalliimpaa kuin kilpailevat energiamuodot. Nyt me ollaan ensimmäisen kerran semmoisessa tilanteessa, että meillä rupeaa olemaan paljon asetelmia, joissa aurinkosähkö on kilpailevia sähkön tuotantomuotoja edullisempaa. Hyvin suuressa osassa maailmaa sekä yksityisten kotitalouksien että yritysten on kannattavaa tuottaa itselleen sähköä aurinkopaneeleilla ilman mitään tukiaisia, koska ne säästää niin kuin näitä siirtomaksuja ja muita kuluja. Ja aurinkosähkö alkaa olla niin kuin etelän maissa kaikilla sähköverkon ulkopuolella olevilla alueilla yleensä selvästi halvin tapa tuottaa sähköä. Eli ja puhutaan tällöin noin 1,5 miljardista ihmisestä. Ja nämä kuviot tarkoittaa sitä, että niin kuin, vaikka kaikki aurinkosähkön tuotannolle annettavat tukiaiset lopetettaisiin huomenna, niin näillä alueilla, missä aurinkosähkö on nyt jo kannattavampaa kuin kilpailevat energiamuodot, sen tuotanto tulee kasvamaan niin paljon, että se kiskoo hintaa vielä merkittävästi nykyistä alemmaksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan suhteellisen pian myös sellaisessa tilanteessa, missä aurinkosähkön tuottaminen verkkoon tulee myös olemaan niin kuin kilpailevia energiamuotoja halvempaa. Ja silloin se tuotanto todella räjähtää. Eli maailman on tapahtumassa alle vuosikymmenessä niin kuin paljon isompi muutos maailman energiajärjestelmissä kuin mitä kukaan on osannut odottaa. Tuulivoima on myös kasvamassa voimakkaasti, geotermisen energian tuotanto on kasvamassa voimakkaasti, erilaiset aaltovoiman tuotantomuodot on kypsymässä ja niin edelleen. Aurinkosähkön nousu ei valitettavasti vielä näy hiilidioksidipäästöjen pienenemisessä, koska siinä on sellainen ongelma, että nykyiset aurinkopaneelit, niin energian, tänne, niillä menee 2 tai 3 vuotta ennen kuin ne on tuottanut saman verran energiaa kuin mitä niiden valmistamiseen meni. Ja silloin kun tuotanto kasvaa 50-60% vuodessa, niin tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin aurinkopaneelien niin kuin tuotanto kasvaa tällaista vauhtia, niin ne ei pysty tuottamaan edes sitä energiamäärää, mikä niiden valmistamiseen on mennyt. Eli tämän niin kuin nopeimman kasvukäyrän täytyy niin kuin, tämän nopeimman kasvuvaiheen täytyy mennä yli ennen kuin aurinkosähkön tuotanto rupeaa todella leikkaamaan näitä hiilidioksidipäästöjä. Tai sitten niin tämä tulee tietysti nopeutumaan vähän sitä kautta, että aurinkopaneelien valmistajat yrittää itsekin siirtyä kasvavassa määrin käyttämään uusiutuvaa energiaa. Mutta tällä hetkellä se, mitä niin kuin tämmöiset aurinkosähkön kriittisesti suhtautuvat ihmiset sanoo siitä, että se aurinkopaneelien valmistus on kuluttanut enemmän energiaa kuin mitä ne on vielä tuottanut, niin se pitää tällä hetkellä vielä paikkansa, koska se kasvuvauhti on niin järjettömän suuri. Mutta tässä on toinen asia, mikä tässä on hyvä huomata, on tämä kaikki, mitä on tapahtunut nyt, on tapahtunut paitsi semmoisissa olosuhteissa, missä aurinkosähkö on vielä ollut pikkasen kalliimpaa kuin kilpailevat muodot, niin se on tapahtunut myös tämmöisten vanhanaikaisten piipohjaisten aurinkopaneelien kautta. Eli nämä odotetut suuret teknologiset läpimurrot aurinkosähkön tuotannon alalla, eli ohutkalvoteknologia tai voimakkaasti keskittävä valosähkö, johon liittyy kaikkiin suurimmat mahdollisuudet, niin ne ei ole vielä toteutunut. Kyse ei ole vielä näistä. Nämä saattaa muuttaa sitä yhtälöä vielä ratkaisevasti. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin vanhanaikainen peruskökkö pi-aurinkopaneeli näyttää jo muuttavan perusteellisesti koko maailman energiantuotantojärjestelmä. Mikä oli mulle iso yllätys.
Kauanko aurinko vielä paikassa?
Tämä oli, no se muuttuu muutaman miljardin vuoden päästä niin sanottu punaiseksi jättiläiseksi, jolloin se paistaa niin vähän turhankin voimakkaasti niin, että kaikki planeetat kaasuuntuu, paitsi niin kuin kaukana sijaitsevat jääplaneetat. Sen jälkeen se romahtaa kasaan maapallon kokoiseksi valkoiseksi kääpiöksi ja sen jälkeen se säteilee hyvin, hyvin pitkään vielä, mutta merkittävästi nykyistä pienemmällä volyymilla. Mä en muista, miten kauan kestää ennen kuin valkoinen kääpiö lopulta jäähtyy.
No, tää oli humania.
Mutta pitkään. Toinen niin kuin tärkeä asia, mikä on tapahtumassa, on se, että toinen tämmöinen iso trendi on se, että joukko erilaisia energiaa säästäviä, päästöjä vähentäviä teknologioita on kietoutumassa toisiinsa tämmöiseksi uudenlaiseksi teknologiaverkoksi, jonka eri osat tulee olemaan ihmisten kannalta yhdessä kiinnostavampia kuin mikään näistä osista erikseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aurinkopaneeleja, sähköautoja ja uudenlaista akkutekniikkaa. Toistaiseksi ajatus siitä, että ihmiset vois tuottaa itse päivällä sähköä aurinkopaneeleille ja ladata sitä isoihin akkuihin, sähköautojen akkuihin tai joihinkin muihin akkuihin ja sitten myydä sen verkkoon silloin, kun sitä tarvitaan, niin tällä hetkellä tämä on vielä utopia, koska meidän nykyiset sähköautojen hyvät akut, litiumakut, kestää noin 200 latausta. Mutta, ja tämä tarkoittaa sitä, että ne on sen verran kalliita, että tässä ei ole taloudellisesti mitään järkeä tämmöisessä ajatuksessa. Mutta valmistajilla on jo olemassa sellaisia litiumakkujen ja vanadiiniakkujen prototyyppejä, jotka on kestänyt yli 10 000 latausta. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on markkinoilla tällaisia akkuja, jotka sähköautojen akkuja tai puutarhavajaan tai kellariin sijoitettavia akkuja, jotka voi todellakin ladata 10 000 kertaa, niin silloin tämä visio on totta. Silloin ihmisille tulee taloudellisesti kannattavaksi tuottaa itse aurinkosähköä, ladata sitä akkuihin ja syöttää sitä verkkoon. Ja tällaisessa tilanteessa aurinkopaneelien hankkimisesta tulee yhdistettynä sähköautoon tai isoihin akkuihin niin ihmisille vielä houkuttelevampi mahdollisuus taloudellisesti kuin pelkistä aurinkopaneeleista, koska silloin ihmiset pystyy käyttämään isomman osan siitä sähköstä itse. Ja vastaavasti tämmöiset erilaiset muut sähköä säästävät tekniikat, kuten niin kuin supereristetyt jääkaapit tai jääkaappipakastimet, joiden vuosikulutus on nykyään parhaimmillaan vain joitakin kymmeniä kilowattitunteja. Induktioliedet ja muut tällaiset LED-valot kasvaa osaksi tätä samaa teknologiaverkkoa. Ja on kiinnostavaa huomata, että nämä on alkanut levitä nopeammin etelässä kuin pohjoisessa. Ja se, minkä takia monet tämmöiset teknologiat, kuten LED-valot, induktioliedet, painekeittimet, energiaa säästävät jääkaapit, minkä takia ne leviää nopeammin kuumissa maissa kuin pohjoisissa maissa, niin se on itse asiassa hirveän helppo ymmärtää, koska sanotaan, että jos tropiikissa kotitaloudet hankkis vanhanaikaisia sähkölaitteita yhtä paljon kuin mikä on ollut normi Euroopassa, niin ihmiset paistuisi koteihinsa. Koska meillä voi aina ajatella, että ei se nyt se niin kuin hukka sähköteho, ei se nyt ole niin kamalaa, kun se on tavallaan talon lämmitystä myös ja vähentää sitten lämmityksen tarvetta. Mutta etelässä ei ole tällaista niin kuin ylimääräistä lämmityksen tarvetta, vaan siellä talot meinaa kuumeta liikaa muutenkin. Ja siellä sitä sähkölaitteiden tuottamaa hukkalämpöä ei edes voi tuulettaa ulos, koska ulkona on vielä lämpimämpi valmiiksi. Ja tämä on myös yksi syy, minkä takia mä luulen, että aurinkopaneelien yleistyminen etelässä tulee olemaan hetken päästä paljon nopeampaa kuin kukaan on osannut kuvitella, koska aurinkopaneelilla on myös erittäin voimakas taloja viilentävä vaikutus. Aurinkopaneelit asennetaan niin, että niiden seinän ja katon väliin jää noin 15 sentin levyinen tila, eli toisin sanoen ne varjostaa niitä seiniä ja katon osia, jotka vastaanottaa suurimman määrän auringonvaloa. Ja lisäksi niiden taakse, niiden ja näiden rakenteiden väliin tulee voimakas ilmavirtaus. Eli ne toisin sanoen auttaa viilentämään taloja. Ja tämä viilentävä vaikutus erityisesti kuumissa maissa on vähintään yhtä arvokas kuin niiden sähköä tuottava merkitys. Yksi hirveän iso, tärkeä, mutta osittain ihan liian vähälle huomiolle jäänyt trendi on se, että iso osa maailman viljelymaista on pikkuhiljaa muuttumassa niin sanotuksi monikerroksiksi kotipuutarhoiksi, eli eräänlaisiksi puutarhaviljelmiksi. Toisin sanoen, niin kuin monilla semmoisilla pelloilla, joilla on aikaisemmin ollut vain yksivuotisia kasveja, kasvaa nykyään sekaisin erikokoisia puita, pensaita ja yksivuotisia kasveja. Noin 7% kaikista maailman viljelymaista on jo muuttunut puhtaaksi puutarhaviljelmiksi tai monikerroksiksi kotipuutarhoiksi. Ja noin 50% viljelymaista on alkanut muuttua tähän suuntaan niin, että niillä on vähintään 10% puupeite. Tämä tarkoittaa kaikkiaan noin miljardia hehtaaria viljelymaita, jotka on alkanut muuttua tällaiseen suuntaan. Siis miljardia hehtaaria viljelymaita, jotka on muuttumassa puutarhoiksi, jolle ollaan istuttamassa kasvava määrä ruokaa tuottavia puita. Tämä tulee auttamaan meitä merkittävästi tämän hiilidioksidiongelman ratkaisemisessa, koska kun ajatellaan, että meidän tämänhetkiset päästöt on yhteensä noin 10 miljardia tonnia, niin jo nyt me ollaan niin kuin vähän niin kuin vahingossa semmoisessa tilanteessa, missä suuremmaksi kasvavat puut suojelualueilla ja puutarhoiksi muuttuvilla pelloilla ja sitten monissa muissa yhteyksissä imee ilmakehästä jo noin 3 miljardia tonnia hiiltä vuodessa. Eli tavallaan me ollaan niin kuin osittain ihan vahingossa ilman, että kyse on ollut yrityksestä torjua ilmastonmuutosta. Me ollaan kuitenkin päästy semmoiseen tilanteeseen, missä suuremmaksi kasvavat puut imee ilmasta melkein kolmasosan meidän tuottamasta hiilidioksidista. Jos me yritetään nopeuttaa näitä prosesseja pikkasen, niin me pystytään ratkaisemaan pelkästään sillä aika iso osa koko hiilidioksidiongelmasta. Sitten yksi trendi, joka on yhtä aikaa sekä suuri uhkakuva että suuri mahdollisuus, on se, että maailman valtiot on, jos ei nyt ihan kaikki, niin suurin osa niistä on kiinnostunut myös biopolttoaineiden tuotannosta. Jos tämä tapahtuu väärällä tavalla, niin seurauksena on suunnatonta ekologista hävitystä. Eli pitäisi yrittää toimia niin, että biopolttoaineiden tuotanto ei johda esimerkiksi sademetsien tai muiden luonnontilaisten jäljellä olevien metsäalueiden raivaamiseen tai trooppisten turvemaiden ojittamiseen. Koska nämä olisivat katastrofeja biodiversiteetin kannalta. Mutta toisaalta meillä on myös miljardeja hehtaareja laidunmaita, ja niin kuin vielä suurempi määrä entisiä peltomaita ja laidunmaita, jotka on nykyään niin kuin hyvin huonossa kunnossa olevia pahasti erosoituneita joutomaita. Ja tämmöisten alueiden muuttaminen biopolttoainetta kasvattaviksi viljelmiksi niin kuin saattaisi olla ihan hyvä juttu ja voisi ratkaista osan ilmastonmuutokseen liittyvistä ongelmista. Tällä hetkellä, jos lasketaan yhteen kaikki hallitusten niin kuin tekemät suunnitelmat biopolttoaineiden tuotannosta, niin me puhuttaisiin, jos nämä kaikki toteutuisivat, me puhuttaisiin vähän yli miljardista hehtaarista. Pikkasen yli miljardista hehtaarista. Se on niin kuin tällä hetkellä niin kuin kaikkien maiden kaikki biopolttoaineiden tuotanto-ohjelmat, joita on esitetty, niin laskettuna yhteen. Jos tämä kokonaisuus toteutuisi tällaisessa laajuudessa, niin se olisi valtava ekologinen katastrofi, mutta jonkinlaisen osan, joitakin satoja miljoonia hehtaaria, sitä pystyisi toteuttamaan ihan järkevällä tavalla. Ja tämä on iso ja tärkeä taistelu, miten tämä tapahtuu. Sitten on toinen, niin kuin vielä tavallaan biopolttoaineisiin tai bioenergiaan liittyvä trendi, joka on se, että hallitukset eri puolilla maailmaa, erityisesti trooppisissa maissa, on nyt vihdoinkin heräämässä siihen, että ei ehkä ole älykästä, vaan polttaa ilmansaasteiksi 6 miljardia kuiva-ainetonnia biomassaa vuodessa. Siis tämä on se kuiva-ainetonnina laskettu määrä satotähteitä ja puuta ja muuta biomassaa, mikä vaan poltetaan pelloille tai laidunmaita kulottaessa tai kaskiviljelyn yhteydessä. 6 miljardia tonnia kuivaa, että 3 miljardia tonnia hiiltä. Jos tämä käytettäisiin järkevästi energiantuotantoon, niin tälläkin voitaisiin korvata aika iso osa fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ja tällä alalla on tapahtumassa paljon. Tällä hetkellä tämä kaikki poltetaan käytännössä ilmansaasteiksi, joista osa on myös ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Sitten näyttää myös siltä, että niin kuin teollisuusmaissa myös ihmisten käyttäytyminen, kulutustottumukset alkaa pikkuhiljaa kuitenkin ruveta kääntymään parempaan suuntaan. Useimmat näistä asioista, mitkä olen tähän mennessä maininnut, on tämmöisiä teknisiä ratkaisuja, jotka on tavallaan helpompia. Se, mikä on osoittautunut kaikkein vaikeimmaksi, on ollut ihmisten kulutustottumuksiin ja vaikuttaminen. Et siinä edistys on ollut masentavan pientä vuosikymmenien ajan. Mutta nyt on ensimmäisen kerran alkaa niin kuin näkyä merkkejä siitä, että jotain suurempaa saattaisi olla tapahtumassa. Osittain sen takia, että yhä suurempi osa ihmisistä, nyt jo yli puolet ihmiskunnasta asuu kaupungeissa, ja ihmisillä on yhä vähemmän tilaa kuin aikaisemmin, ja ihmisillä on hirveästi kaikenlaista valmiiksi isovanhemmilta ja vanhemmilta perittyä tavaraa. Ja tässä on ehkä tapahtumassa semmoinen kulttuurillinen muutos, että ihmisillä ei ole enää samanlaista halua hankkia uusia tavaroita, vaan ennemminkin olemassa oleva tavaroiden määrä alkaa jo tuntua ahdistavalta. Ja tämä saattaa olla ison muutoksen alku, eli mä olen liian toiveikas tässä, mutta ensimmäisen kerran tällaisesta alkaa olla merkkejä. Ja myös tässä niin kuin kulutuksen alalla myös ehkä kaikkein vaikeimmassa asiassa, eli ruokavalioon liittyvissä kysymyksissä on monissa maissa tapahtumassa isoja asioita. Se, minkälaista ruokaa me syödään, on kuitenkin yksi niistä tärkeimmistä tekijöistä, jotka tuottaa ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Ja Yhdysvalloissa suhteellisen lyhyen ajan kuluessa noin 30 miljoonaa ihmistä on siirtynyt joko vegaaniseen tai kasvisruokaan, tai ainakin hyvin voimakkaasti kasvisruokapainotteiseen ruokavalioon. Se on vielä pieni vähemmistö ihmisistä, mutta se on niin kuin isoin tämän suuntainen muutos, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ja jos tämä trendi jatkuu, niin se auttaa jälleen monien ongelmien ratkaisemisessa. Eli meillä on niin kuin paljon tällaisia todella isoja ja oikeaan suuntaan menossa olevia trendejä myös. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyllä mä luulen, että meillä on ihan todellinen mahdollisuus niin kuin pysäyttää ilmastonmuutos ja että mitään ei ole vielä menetetty. Voi jopa olla, että me ollaan aika lähellä sellaista tilannetta, että me todella voitettaisiin tämä taistelu. Mutta kyllä tietysti täytyy sanoa myös se, että ilmaston kasvihuonekaasupitoisuus edelleen kasvaa nopeasti ja kyllä tämä tilanne vähän jännittäväksi menee ja voi olla, että siinä sen kriisin huipulla tapahtuu paljon ikäviä asioita ja tulee suuria tappioita. Mä pelkään, että me ei kuitenkaan onnistuta tätä kääntämään niin, että mitään niin kuin isompaa rysäystä missään ei ehtisi tapahtua. Mutta näiden trendien takia mä oon kuitenkin tällä hetkellä itse optimistisempi mahdollisuuksien suhteen kuin mitä mä oon ollut vuosikymmeniin tätä ennen. Koska nyt tapahtuu hirveän paljon niin kuin myönteistäkin kehitystä ja oikeastaan nopeammin joissakin suhteissa kuin mitä olisi osannut itse toivoa tai kuvitella. Mutta sitten semmoinen vähemmän optimistinen ajatus tai niin kuin asia on se, että ja tämä liittyy nyt siihen salpausselkäkirjaan, niin mä oon kyllä myös alkanut ajatella, että jos me ei onnistuta niin kuin ajoissa pysäyttämään tätä ilmaston lämpenemistä, niin on joitakin syitä olettaa, että ne vaikutukset saattaa olla vielä ikävämpiä kuin mitä ollaan kuviteltu. Tämä kirja, mistä on kyse, niin sen nimi on tosiaan Miten salpausselät syntyivät. Ja mä valitsin tämän nimen sen takia, että mä halusin tuoda tämän kirjan ja sen teemat lähelle suomalaisia lukijoita. Ja mä liitin sen nimen sen takia ennen kaikkea salpausselkiin, jotka on kaikille suomalaisille tuttuja ja osittain sen takia, että niiden alueella on monia kaupunkeja, kuten muun muassa Tammisaari ja Karjaa ja Lohja ja Hanko ja Lappeenranta ja Kouvola, Lahti ja niin edelleen. Mutta sen kirjan nimi olisi, tai oikeastaan tarkempi ja parempi nimi sille vielä olisi voinut olla Miten mannerjäätikkö sulaa tai mistä niin sanotut pikkujääkaudet johtuvat. Koska se on niin kuin se kysymys, mitä siinä kirjassa ensisijaisesti kuitenkin mietitään. Ja pikkujääkausilla mä tarkoitan tällaisia niin kuin varsinaisia iso jääkausia, eli tämmöisiä suuria kymmeniä tuhansia vuosia kestäviä jäätiköitymiskausia, paljon lyhytaikaisempia pohjoisella pallonpuoliskolla esiintyviä nopeita ilmastonvaihteluita, joita kutsutaan myös Dansgaardin Öskerin tapauksiksi. Tanskalaisen Willy Dansgaardin ja sveitsiläisen Hans Öskerin mukaan. Pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut viimeisen 100 000 vuoden aikana pikkasen vajaa 25 tällaista Dansgaardin Öskerin tapausta, jotka on tällaisia tilanteita, mistä jostain syystä, joiden aikana jostain syystä pois niin kuin lämpötila on laskenut voimakkaasti ja sitten niin kuin jonkun ajan päästä jälleen niin kuin lämmennyt hyvin, hyvin rajusti. Ja nämä viilenemiset ja lämpenemiset näkyy niin kuin monissa aineistossa niin kuin tämmöisinä niin kuin hyvin rajuna sahalaitana, jossakin käyrissä jopa niin kuin lähes pystysuoran näköisinä nousuina ja laskuina, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin jopa 10 asteen tai mahdollisesti joissakin tapauksissa 20 asteen suuruisia lämpötilan laskuja on tapahtunut muutamassa vuodessa tai mahdollisesti vielä lyhyemmässä ajassa. Nämä Dansgaardin Öskerin tapaukset tai tällaiset pikkujääkaudet, nämä on ollut niin kuin yksi ilmastotutkimuksen suuria arvotuksia. Kukaan ei ole pystynyt varmasti sanomaan, mikä mekanismi ne tuottaa. Ja vuodesta 1987-1988 lähtien hallitseva teoria on ollut se, että kyse on ollut Golfviran pohjoishaaran, eli niin sanotun Pohjois-Atlantin virran niin kuin ajoittaisesta heikkenemisestä. Eli tämä teoria on se, että se varsinainen golfvirta pyöre siellä Atlantilla, niin se syntyy maapallon pyörimisliikkeestä ja tämän maapallon pyörimisliikkeen ylläpitämistä tuulijärjestelmistä. Mutta nämä siitä pohjoiseen tulevat niin kuin haarat, jotka kuljettaa lämmintä vettä kauas pohjoiseen, erityisesti tämä niin sanottu Pohjois-Atlantin virta, joka meille, joka Suomessa tunnetaan golfvirtana, tämä golfviran koillishaara, niin se syntyy toisen mekanismin kautta. Sen niin kuin varsinainen käynnissä pitävä voima on se, että alueilla, jotka on talvella sulana ja joiden alueella talvisin meri vuoron perään jäätyy ja sulaa, syntyy hyvin voimakkaasti suolasta ja hyvin kylmää vettä. Sen takia, että kun niin kuin merivesi jäätyy, niin suola vapautuu joko jään pinnalle tai sen jään alle. Ja tämä jään alla oleva valmiiksi hyvin kylmä vesi muuttuu niin runsasuolaiseksi, että se vajoaa meren pohjalle saakka. Ja tämä mekanismi synnyttää tällä hetkellä tietyillä merialoilla hyvin suuria määriä, hyvin kylmää ja hyvin runsasuolaista vettä, joka vajoaa meren pohjaan ja virtaa siellä meren pohjalla etelää kohti ja sen tilalle tulee pinnalla lämmintä vettä tilalle. Ja tästä syntyy tämä Pohjois-Atlantin virta, jonka ansiosta Euroopassa on, tai siis niin kuin Länsi-Euroopassa ja Luoteis-Euroopassa on talvella lähes 10 astetta lämpimämpää kuin muuten olisi. Ja tämä hallitseva teoria siitä, millä tavalla nämä Dansgaardin Öskerin tapaukset on syntynyt, on se, että aikajoin on niin kuin Atlantille vapautunut tämmöisiä sulavesipulsseja, paljon makeata vettä, jotka on pysäyttänyt tämän järjestelmän, siis estänyt tämän syvän veden muodostumisen niin, että tämä Pohjois-Atlantin virta on pysähtynyt ja pohjoiseen ei ole enää virrannut suuria määriä lämmintä vettä. Mä itse uskoin tähän teoriaan noin 20 vuotta. Ja sitten mä niin kun jossakin vaiheessa kattelin semmoista karttaa, mihin oli merkitty kaikki ne mannerjäätiköt, jotka nuoremman ryöskauden aikana oli vielä olemassa. Nuorempi ryöskausi on tämä viimeinen Dansgaardin Öskerin tapaus, jonka aikana muun muassa Alpausselät syntyi. Tämmöinen hyvin dramaattinen, erittäin äkkiä syntynyt kylmäkausi, joka on todella saattanut tulla, yhden irlantilaisen tutkimuksen mukaan se on saattanut tapahtua tämä nuoremman ryöskauden alun viileneminen yhden ainoan vuoden aikana. Ja sen aikana niin kuin lämpötilat isossa osassa pohjoista pallonpuoliskoa on laskenut kesällä 6 astetta ja talvella 27 astetta nykyisen arvion mukaan. Mutta ongelmana tämän vanhan teorian kannalta on se, että silloin kun tämä on tapahtunut, niin pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut yhden asemasta 7 mannerjäätikköä. Meillä on tällä hetkellä siis tosiaan enää 1 mannerjäätikkö jäljellä pohjoisella pallonpuoliskolla, eli Grönlanti, ja sekin on paljon pienempi kuin aikaisemmin. Mutta ollaan meillä ollut 7 mannerjäätikköä. Pohjois-Amerikassa on ollut nykyistä isomman Grönlannin lisäksi on ollut Kalliovuorten mannerjäätikkö, Laurentiden mannerjäätikkö ja Franklin eli Inuit mannerjäätikkö. Ja sitten meillä on ollut Euraasian puolella 3 mannerjäätikköä, eli meidän oma Fennoskandian mannerjäätikkö, Barentsinmeren ja Karameren mannerjäätiköt. Lisäksi Islannin päällä on vielä ollut aika iso jäätikkö, samoin kaikilla Jäämeren saarilla. Ja tuohon aikaan pohjoisella pallonpuoliskolla on lähes varmasti ollut myös niin sanottuja jäähyllyjä. Eli niin sanottuja, eli sellaisia suuria mannerjäätiköstä kauas merelle työntyviä kiinteän jään kielekkeitä, joita on tällä hetkellä Etelämantereen ympärillä paljon, mutta joita pohjoisella pallonpuoliskolla ei enää ole. Meillä on ollut tällaisia niin kuin todennäköisesti aika paljon pohjoisella pallonpuoliskolla nuoremman ryöskauden alkaessa näiden 7 mannerjäätikön lisäksi. Eli meillä on täytynyt olla ratkaisevasti enemmän myös kelluvaa jäätä. Ja ne raskaan, kylmän, runsassuolaisen veden muodostumispisteet ei mitenkään ole voinut olla samassa paikassa kuin nykyään. Ei mitenkään ole voinut olla huippuvuorten takana ja niin kuin kaukana pohjoisessa Grönlannin itärannikolla. Tämä ei voi olla oikea selitys, tämä golfvirtateoria. Joten täytyy kysyä, että mistä nämä sitten voi johtua. Rupesin kirjoittamaan sitä Salpausselkäkirjaa niin kuin sen takia, että mulle tuli mieleen kysyä, että voiko nämä olla yksinkertaisesti isojen jäävuoripulssien synnyttämiä. Onko mahdollista, että nämä Dansgaardin Öskerin tapaukset johtuu mannerjäätiköiden sulamisesta? Ja että mannerjäätiköiden sulaminen, vaikka se onkin lämpenemisen aiheuttamaa, niin se voi väliaikaisesti johtaa merkittävään alueelliseen viilenemiseen. Ja sitten mä rupesin testaamaan, kokeilemaan, että voisiko tämä mennä näin, testaamaan tätä ajatusta kaikilla mahdollisilla testeillä, mitkä mä pystyin niin kuin keksimään. Ja oikeastaan jokainen testi, minkä mä pystyin keksimään, niin kuin vahvisti tätä hypoteesia. Ja tämä on totta kai kerettiläinen ajatus, mutta se kirja on rakennettu, tai siinä niin kuin esittää nyt kuitenkin ihan vakavasti otettavana kysymyksenä, että entäs jos on käynyt näin, että kun mannerjäätikkö on sulanut, niin sen alle on mennyt tämmöisiä niin sanottuja jäätikkökaivoja pitkin suuria määriä sulavettä, ja tämä vesi mannerjäätikön alla on toiminut voiteluaineena, niin kuin se näyttää nykyään Grönlannissa ja niin kuin Antarktiksella toimivan. Ja mannerjäätikön sulaminen tai niin kuin virtaus reunoja kohti on kiihtynyt. Ja tämän takia mannerjäätikön pinta-ala on kasvanut, vaikka se on niin kuin sulanut. Mutta vaikka sen pinta-ala on kasvanut, sen tilavuus on samalla pienentynyt, koska se on ohentunut merkittävästi. Ja jos se on ohentunut merkittävästi, niin sen pinta on ehkä tullut alemmas matalampiin kerroksiin, jossa on lämpimämpää. Ja samalla, jos se sulaminen on kerännyt mannerjäätikön pinnalle jään sisälle varastoitunutta pölyä ja kuolleita leviä, niin jään pinta on voinut tummua myös niin paljon, että se on kerännyt aikaisempaa suuremman määrän auringon säteilyä ja heistanut vähemmän takaisin avaruuteen. Ja nämä mekanismit on ehkä niin kuin pystynyt ylläpitämään tätä jään sulamista, vaikka se jää on samalla, tai vaikka mannerjäätikön sulaminen on samalla työntänyt Atlantin täyteen tämmöistä jäävuorista syntyvää jäämurskaa ja tätä kautta viilentänyt ilmastoa merkittävästi. Eli tämä pointti on, että ehkä mannerjäätikön sulaminen on synnyttänyt tämän kylmäkauden, ja tämä mannerjäätikön tuhoutuminen on kuitenkin pystynyt jatkumaan sitä kautta, että mannerjäätikön pinta on tullut matalampiin ja lämpimämpiin ilmakerroksiin, että sen päälle on kerääntynyt auringon säteilyä, voimakkaasti imevää pölyä ja kuolleita leviä. Ja ehkä myös hitaammin tapahtuva maan kohoaminen, joka johtuu sitä jäätikön ohenemista ja kevenemisestä, on samalla työn pakottanut jään jatkamaan virtaustaan reunoja kohti kiihtyneellä vauhdilla. Koska silloin, jos mannerjäätikkö menettää osan painostaan, niin silloin se kallioperä mannerjäätikön keskiosien alla, joka on painunut kilometrin verran kuopalla, sen on pakko lähteä nousemaan kohti uutta tasapainotilaa. Mutta tämä maan kohoaminen mannerjäätikön alla voi tapahtua vain suhteellisen hitaasti, ja voisi ehkä ajatella, että se on ollut yksi niistä tekijöistä, jotka on saanut meidän oman mannerjäätikön äkkiä virtaamaan sieltä keskeltä vähän joka puolella reunojaan kohti, ihan eri tavalla kuin kylmässä tasapainotilassa oleva mannerjäätikö käyttäytyy. Tämä on se kirjan ydinajatus, ja jos tällä on jotain, jos tämä pitää paikkansa, tämän asian selvittäminen on hyvin tärkeää, koska koska nyt kun hallitukset puhuu varautumisesta ilmastonmuutokseen, niin se on tietysti tärkeää, että me varaudutaan oikeita asioita varten. Tällä hetkellä se perusoletus on se, että Suomessa ja muualla Euroopassa ilmastonmuutoksen myötä ilmasto tulee lämpenemään niin kuin tasaisella vauhdilla, pikkasen ehkä 2 kertaa enemmän kuin maapallon ilmasto keskimäärin. Ja tämä on nyt se skenaario, mihin me ryhdytään varautumaan, jos me ei pystytä torjumaan ilmaston lämpenemistä. Mutta jos onkin niin, että ilmaston tai mannerjäätikön epävakautuminen voikin aiheuttaa tämmöisiä väliaikaisia voimakkaita viilenemisiä, niin sitten me varaudutaan pahimmassa tapauksessa väärään asiaan. Ja mulla on niin kuin aika pitkään ollut semmoinen tavallaan peruslevy, tai tärkein asia, minkä mä sanon aina, kun mä tapaan joitakin ilmastotutkijoita, on se, että yrittäkää tavalla tai toisella saada mahdollisen voimakkaasti kasvaneen jäävuorien tuotannon mahdollisuus tai vaikutus mukaan ilmastonmuutosta koskeviin skenaarioihin ja malleihin. Ilmastotutkijat, joiden kanssa olen tästä puhunut, niin myöntää, että tämä olisi tärkeää saada sinne, mutta että sitä ei pystytä vielä tekemään. Ainoa, joka on yrittänyt saada tätä asiaa huomioitua ilmastomallissa, on NASAn johtava ilmastotutkija James Hansen työtovereinen. Ja James Hansen ja kumppanit on tehnyt laskelman siitä, että minkä verran pelkkä jäävuorien, sieltä tämän jään sulattaminen saattaisi muuttaa ilmastoskenaarioita. Ja heidän laskelmansa on se, että jos niin kuin Grönlannin ja Antarktiksen sulaminen kiihtyisi niin paljon, että merenpinta nousisi noin 1,5 metriä vuoteen 2060 mennessä, niin tämä leikkaisi suurin piirtein 1,5 astetta pois ilmaston lämpenemistä koskevista ennusteista. 1,5 astetta ei kuulosta kauhean paljon, mutta kun tämä on vaan se jäävuorien sulattamiseen menevä lämpö. Hansen ja kumppanit ei yrittänyt laskea mitään muuta, ja on erittäin painavia syitä olettaa, että jäävuoret viilentää ilmastoa muiden mekanismien kautta monta kertaa enemmän kuin sitä kautta, että niiden sulaminen vie paljon energiaa. Koska niin kun silloin, kun jäävuori syntyy Grönlannin rannikolla, se voi olla kilometrin korkunen pohjaan saakka, mutta sitten se niin kuin lohkeilee pienemmäksi palasiksi, se on kohta meressä pienempinä jäävuorina ja yhä pienempinä jääkimpaleina ja lopulta ihan semmoisena pienenä jäähileenä. Mutta jopa silloin, kun se on pienenä jäähileenä merenpinnalla, niin se pystyy vielä muuttamaan ratkaisevasti meren heijastavuutta. Koska sula vesipinta imee melkein kaiken auringon säteilyn, mutta niin kuin sulavakin jää heijastaa suurimman osan auringon valosta takaisin avaruuteen ennen kuin se ehtii muuttua lämmöksi. Eli tämä on se suuri kysymys, minkä mä tuossa kirjassa esitän. Ja mä ehdotan siinä, että sanoisin, että me tarvittaisiin tämmöistä salpausselkiin ja muiden jääkauden meidän omaan maaperään jättämien jälkien uudelleenarviointia tällaiseen tutkimukseen liittyvää ikään kuin renessanssia Suomessa. Koska ihan siitä syystä, että meidän olisi hyvä ymmärtää, mitä niin kuin meidän omalle mannerjäätikölle on tapahtunut silloin, kun se on sulanut, minkälaisen dynamiikan kautta se on tapahtunut. Ja todellisuudessa ei tiedetä vielä, millä tavalla mannerjäätikkö sulaa. Ja meillä on se ongelma, että me ollaan yritetty selvittää tätä, tai ihmiskunta on viime aikoina yrittänyt selvittää tätä lähinnä tutkimalla sitä, mitä Grönlannin mannerjäätikölle ja Länsi-Antarktiksen ja Itä-Antarktiksen mannerjäätikölle tällä hetkellä tapahtuu. Ja se on tärkeää tutkimusta. Se on tuottanut paljon tärkeää tietoa, mutta niin kuin silloin kun me mennään Grönlantiin tai Antarktikselle, meillä on se ongelma, että me nähdään vaan se nykyhetki ja se tulevaisuus on oikeasti kilometrien paksuisen jään peitossa. Jos me haluttaisiin tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, miten se dynamiikka etenee, niin silloin meidän pitäisi tutkia ensisijaisesti niitä alueita, joilla tämä on jo tapahtunut aikaisemmin. Ja ehkä kaikkein paras ja selkein, kiinnostavin ja helpoimmin saavutettava aineisto, joka kertoo suhteellisen vähän aikaa sitten tapahtuneesta mannerjäätikön sulamisesta, löytyy suurelta osin Suomen maaperältä. Ja nämä salpausselät on sen keskeinen osa. Ja olen sitä mieltä, että koko aineisto, mikä meillä on täällä käytettävissä, pitäisi arvioida ja tutkia ja analysoida niin kuin paljon aikaisempaa huolellisemmin ja käyttäen kaikkia niitä keinoja, mitä tiede on viime aikoina pystynyt keksimään. Koska monet niin kuin edelleen koulukirjoista löytyvät ajatukset siitä, että millä tavalla salpausselät on syntynyt ja millä tavalla meidän oma mannerjäätikkö on sulanut, ne on oikeastaan 1800-luvulla syntyneitä ideoita, ja niitä ei ole kaikkia kunnolla päivitetty sen jälkeen. Nämä ideat syntyi semmoisessa tilanteessa 1800-luvulla, jolloin yksikään ihminen ei vielä ollut, ei oikeastaan tiennyt, että mannerjäätiköitä on olemassa ja tiennyt, minkälaisia ne on. Kaikki eurooppalaiset tutkijat oli silloin nähnyt vain vuoristojäätiköitä Alpeilla ja muilla vuoristoissa. Ensimmäinen kerta, kun ihminen sai tietää, että maapallolla on vielä mannerjäätiköitä ja että mannerjäätiköt on ollut ja on kilometrien paksuisia, oli se, kun suomalainen Adolf Erik Nordenskiöld eteni retkikunnansa kanssa puoliväliin yli Grönlannin vuonna 1883. Tämä on ehkä Nordenskiöldin kaikkein tärkein tutkimusretki, joka on valitettavasti jäänyt hänen enemmän urheilutemppumaisen Euraasian ympäripurjehduksensa varjoon. Näistä hänen tutkimusretkistään tunnetaan just tämä Vegan ympäripurjehdus, eli niin sanotun koillisväylän löytäminen kaikkein parhaiten, mutta se ei ollut tieteellisesti kovin merkittävä retki todellisuudessa, koska jokainen tämän reitin pätkä oli kuitenkin purjehdittu aikaisemmin, ties miten monta kertaa. Hän oli vain ensimmäinen, joka purjehti ne kaikki niin kuin yhteenmenoon samalla retkellä. Mutta tämä hänen vuoden 1883 Grönlannin matkansa oli siinä mielessä tärkeä, että se oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun ihminen sai tietää, että mannerjäätiköitä on olemassa. Ei Nordenskiöldkään osannut sitä etukäteen ajatella, vaan hän ajatteli, että Grönlannissa on semmoisia vuoristojäätikkömäisiä jäätiköitä siellä reunoilla, ja että sitten siellä keskellä on iso vihreä jäästä vapaa laakso, jonka hän voi nimetä Nordenskiöldin maaksi, jota siellä ei ollut. Mutta jos joku haluaa lukea tästä tutkimusmatkasta jotain, niin siitäkin on julkaistu paksu kirja, joka on jo yhtä hyvin tunnettu kuin tämä Vega-matkakirja. Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland. Mutta mä eksyin yhteen sivujuonteeseen. Koska näitä salpausselkien syntyyn ja meidän mannerjäätikön sulamiseen liittyviä ajatuksia ja teorioita ei ole kunnolla päivitetty, niin kannattaisi tehdä jatkossa, koska tämä aineisto, mikä meillä on, se on niin tietyllä tavalla selkeää ja helposti saavutettavaa, että sen avulla olisi ehkä mahdollista laatia niin kuin suhteellisen tarkka kuvaus siitä dynamiikasta, millä ainakin tämä yksi mannerjäätikkö, joka meidän päällä on ollut, on sulanut. Mutta täytyy kertoa sen verran, että kun mä julkaisin tuon kirjan, niin monet suomalaiset geologit ja geologian proffat on ollut mulle erittäin vihaisia sen takia ja on hyökännyt noita ajatuksia vastaan julkisuudessa ajoittain niin kuin aika kovinkin sanoin. Toiset tutkijat on sitten antanut niin kuin erittäin kiittävää ja innostavaa palautetta, mutta geologit erityisesti on ollut mulle pääsääntöisesti aika vihaisia. sen takia tietysti, että mä niin kuin olen tullut ikään kuin maallikkona kaikkein voimakkaimmin just niiden reviirillä. Mutta sitten kun mä olen päässyt niiden kanssa käymään niin yksityiskohtaisempia keskusteluja sähköpostista tai kahden kesken, niin itse asiassa se tulee sitten kyllä vastaan. Ja oikeastaan meillä ei koskaan niin kuin pidemmän keskustelun jälkeen ollut juuri mistään yksityiskohdista erimielisyyksiä. Että he myöntää kyllä sitten lopulta, että salpausselkien syntyvaiheessa on syntynyt hyvin niin kuin suuria määriä sulavettä. Ja että on se vähän outoa, että merenpinta on noussut tänä aikana 15 metriä, se ei sovi hyvin yhteen sen kanssa, että meidän mannerjäätikkö olisi kasvanut tänä aikana. Ja he pitää loppujen lopuksi sitä ajatusta siitä, että niin kuin maan kohoaminen mannerjäätikön keskiosien alla olisi niin kuin pakottanut jää virtaamaan reunoja kohti niin kuin ihan hyvänä. Ja he hyväksyy sen, että niin kuin tämä ajatus siitä, että jään pinnan laskeminen alemmaksi ja sen pinnan tuumuminen on saattanut niin ylläpitää tätä sulamista. Ja sitten he myöntää sen, että tässä golfvirtateoriassa on tiettyjä ongelmia. Että aina kun puhutaan tietystä yksityiskohdasta, niin me päästään niin kuin kuitenkin aika lähelle tai aika suureen yksimielisyyteen, mutta sitten kun nämä kaikki kootaan yhteen, niin silloin tulee taas semmoinen niin kuin hyvin voimakas emotionaalinen vastustus. Ja silloin tämä kokonaisuus, näiden kaikkien asioiden yhdistäminen toisiinsa sillä tavalla, kun me ei sitä, niin se muuttuukin mahdottomaksi ajatukseksi. Siinä mielessä tämä on niin kuin jumissa tämä keskustelu, ja mä olen edelleen tämmöisessä niin kuin kerettiläisen asemassa. Mutta mä toivon, että se muuttuu, koska vaikka kaikki ne asiat, mitkä mä niin kuin on tuonut esille, niin on tavallaan just mahdollista selittää myös toisella tavalla. Niin jos ne selitetään toisella tavalla, niin näistä vaihtoehtoisista selityksistä tulee kyllä hirveän monimutkainen ja hutera torni verrattuna siihen, että nämä selitettäisiin yksinkertaisinta mahdollista kautta. Eli olettaen, että salpauselät on syntynyt meidän mannerjäätikön sulamisen huipulla tai ainakin yhden tämmöisen hyvin nopean sulamisjakson aikana. Mutta tämä keskustelu on kesken ja varmaan jatkuu pitkään. Mä oon nyt käyttänyt niin kuin noin tunnin, niin kuin mun piti. Eli mä voisin ehkä lopettaa tähän tämän synkän yksinpuhelun ja vastata kysymyksiin, jos sellaisia on.